Ok boys, før vi kjører I gang med dagens episode så har vi faktisk fått vår første sponsor
Yes
Og det faktisk ganske nice også, fordi det jo en, det Lyko som sponsoren Og jeg bare blitt som en nysignet mann, så har Gjølle lært meg at parfyme, det visst nok viktig det greit at man ikke stinker dritt, liksom at folk kan stå innenfor en 3 meters rekkevidde av deg Så nå har jeg blitt hukket opp med noen gode lukter Som jeg faktisk har Ja, nå skal ikke jeg gå for dypt inn på akkurat det Men uansett, det 25% på masse parfymer inn på Lyko Så jeg har bare gått og sjekket ut det Så get your smells up, not your stanks up
Yeah Jag har massa annat digg där då.
Men oavsett, tusen tack till Lyko för samarbete. Gå in och check det ut.
Yeah.
Okej, okay, det den sykeste gästen, mest profilerade gästen vi har haft så långt.
Ja.
Vi har gått till inköp kamerautstyr till fuckings 80k för att rigga om hela dritten.
Märker ni skillnaden?
Så Petter som kommer ut, han tror det alltså han är vant till Lindmo Skavlan rigger.
Han tror det, han tror fort det det han.
Han sånn, oj ja, det skikkelig medius, ja. Yeah, motherfucker.
Ja.
Vi tar shit seriously.
Men han stor, og da må du bare gønne på å slå på Stortromma når det med Stordalen. Men jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å toppe det egentlig, ja, med Stordalen. Det jo det drøyeste I Norge.
Ja, det hård, kanskje da. Dette her the down. Det her etter det her gikk det bare downwards.
Ja.
Nei, men vi sitter jo på Somro, som hans splitter nye luksushotell her I Oslo. Det liksom Det jo her Norges dyreste leiligheter går Jeg tror det gikk en Gjølle snakket om at det gikk en for noen måneder siden For 200-300 mil eller noe, var det ikke det?
260.000 kvadrat
260.000
Åja, 260.000 per kvadrat ja.
Og det Høyeste kvadratmeterprisen I Norge Så det et dyrt strøk
Det luksus Jeg tror han har I snitt brukt 10 millioner kroner per hotellrom På å innrede og sånn
Han har det?
Ja, ja. Det sånn helt lattelig høy investering. Det det hotellene har brukt mest penger på, av alle hotellene, så det jeg hørt da.
Ja,
han har jo thief og... Thief var det gjaldet, vet du, I forhold.
Jeg vil bare ikke fuckings choke her ute når vi har the big G himself.
Jeg tror bare må... Han jo litt sånn... ikke han litt sånn nettpå?
Jo, jeg tror han jævlig glad å prate, ass. Jeg tror han tar mye vekt av oss. Men jeg vil... nei, jeg tror...
Møkkete skjorte
allerede. Brys på skjorta sånn.
Halvete møkket, og med møkkete sko Jeg har jo egentlig ikke kledd meg Du har jo kjøpt ny, helt ny dress
Ja, det derfor jeg, mange lurte på det Og det derfor jeg skalla Fordi vi spilte inn Lever en dag I livet som Andrew Tate Så derfor Dere tok jo den forrige videoen Ble så bra tatt imot Så derfor kjørte vi inn til Bare at jeg skalla meg Men ja, vi har fått kommet inn her På stedet Og det faen meg nice her ass Nå sitter vi I biblioteket hans Og her det liksom Han har Det da
det så gjennomtenkt.
Ja, det så gjennomført. Det så
gjennomtenkt. Alt, og hver eneste detalj tenkt på, og det liksom, det det beste jeg tror vi finner av alt.
Jeg tror vi må tenke på han interiørdesigneren til vårt kontor også.
Hvem var det Fordi, han hadde brukt da? Ja, jeg husker ikke. Vi fikk høre det.
Du finner ikke en stabel med julebrus her?
Nei.
En tilfeldig stabel med julebrus I et hjørne?
Fann, kanskje vi skulle hatt med julebrus til han egentlig? Fordi han har jo penger han kan kjøpe hva han vil som tilgjengelig.
Men han markedet. Kan ikke kjøpe julebrus.
For den får du ikke kjøpt lenger, vet du. Så kanskje vi kunne tilbudt av noe han vil ha, som han ikke kan få.
Vi kan høre om han joiner kontoret etterpå, da.
På en omvisning?
Ja. Eller skal spørre om han skal ut I dag,
ja. Ja. Jeg tror han bare drar ut på mandager. Det derfor han så gira på mandag. Ja, eneste grunn til å være så gira for at du skal ut.
Å, men faen, jeg vurderte to shots. Jeg kjenner at de skulle jeg kanskje hatt nå, for å bare bli sånn... Kommer liksom
Så du går og tar han vel da?
Kommer litt bakpå ja. Og så 4 kopper kaffe Det har jeg fått I meg nå For å Fram på sharp Så man I vater
En litt sånn Men, crazy Ustabilt vater Hei
Ah fuck ass
Ja jeg skulle kanskje Ja Nei men vi drikker jo nok ellers
Du gjør det
Har du nerver?
Nå kjenner jeg at Jeg har lyst til å levere ass Men jeg tror Jeg tror det så fort han kommer Og så fort vi får hilse på nå
Det her en podcast vi faktisk har forberedt oss litt til da. Vi har sittet i nesten timen da.
I motsetning til de fleste. Normalt så bare
ja, vi pleier ikke å forberede.
Bare prater vi om alt mulig.
Ja.
Ja, det, det kjekt å forberede seg da, når du skal ha en av Norges rikeste og mest profesjonelle, nei, profilerte menn på. Profilerte personer på. Hvem ja. Egentlig, hvem egentlig sykere liksom? Nei. Det blir mye, mye...
Hvem
Mye vås, mye folk som kommer inn her. Men ja, han her om 10 minutter. Da skal han gi oss en liten tour av stedet. Den tåren kan du faktisk se på kontoret Plus. Det bak betalingsmur, hvor vi vlogger litt behind the scenes. Da kan du også se forberedelsene til den podcasten her, og Sofie Lise som vi skal spille inn i morgen. Du får tilgang på episoder tidligere.
Ja.
Du får tilgang på noen videoer vi filmer på altså min YouTube-kanal. Du får tilgang tidligere på Kontoret Plus.
Ja.
Og egne episoder med bare oss.
Ja.
Og også kompiser.
Det har vært spengende.
Så hvis du der, jeg vet ikke om vi har bestemt oss, fått i 9 kroner måneden. Jeg tror vi har det. Så da får du tilgang på alt det. Ukentlige episoder med meg og Snorre, kanskje og kompiser. Og bare masse innhold.
Så hvis du ser den episoden her den, ja hva blir det da, 5. februar eller noe. Så kan du gremmes lite grann för att många som har sett den här, de har sett den egentligen från med ja, den 18 januari eller 19 januari.
Vi kan lägga link i bio så kan det i alla fall ja, det är alltså sån och nu ska du mölke fan så den är, hvis ikke du har lyst til å kjøpe det, så köper du ikke då.
Nej, vi ska inte anyways, du har ikke mindre content än det gjorde för. Det blir lika mycket content, men du får bara lite bättre och mer.
Möjligt hvis du vill. Så ja. Hvis du vill så köp det. Hvis ikke så är det grejt.
Ja, det är värt
anyways, det. Anyways Nå det egentlig bare å kutte til han her. Så snakkes. See you then, you filthy fucks.
Her vi i dag i Sakaian. Kommer noen fine dager i mai. 5. mai, 6. mai. Det fredag, du skal after work. Det 25 grader i Oslo. Der du skal henge. Og da det bassenget der borte. Her det et uteområde. Og da tror jeg det kommer til å bli pakkfullt her. Du ser ut over Oslofjorden, du ser ut der. Du liksom på taket av Oslo. Sitte her bare sånn. Tenk hvis du skal være på en date.
Ja, ja.
Og så har du litt problem med å snakke. Da kan dere bare snakke om utsikten. Og så kan dere snakke om hvorfor plasserte de det bygget der.
Ja.
Ja.
Brutalistisk.
Ja, ja. Hva skjedde da liksom? Så, og da kan du tenke, og så har du liksom, da det oss to liksom. Fint.
Ja, det
sykt, det sånn business skal være en kombinasjon av at du skal gjøre ting som penger på er lønnsom, men også gjøre noen ting hvor du føler at hvis du skulle gitt noe tilbake til byen som setter Oslo på kartet internasjonalt, hva skal vi gjøre? Vi så jo på det bygget her i mange år. Jeg hadde hovedkontor ved siden her. Jeg sa så mange ganger, det der faen, det et hotell.
Kom inn.
Ja,
takk. Her kan du ta med dama. Ta med dama hit, da blir det forelskelse.
Junior sitter. Viktigst av alt da, hvor er minibarn?
Hvor minibarn?
Hvor minibarn?
In the draw.
In the draw, ok.
Yes.
Oi, oh,
yeah!
Wow.
Det igjen, det liksom å ta tilbake. Sånn, hvis du hadde kommet inn her på et 5-stjernes hotell, på 30-tallet liksom, hvordan hadde det sett ut? Sånn hadde det sett ut.
Oi, dæven.
Det her basically under sitt, bare at det på en... lagt på en...
Og så
fy faen.
Kan du komme her med dama di.
Åh, det utsikten her.
Oi. Det chill, ass.
Hvor mye koster natt her?
10.000 kroner.
Ja. 10.000,
ja.
Så det ikke
så ille, eller?
Nei.
Det går an.
Det kinoen.
Okay, we're not a registered cinema, but we have concepts we've created for our guests. We have a Marilyn Monroe brunch, which is a Marilyn Monroe dining up in our beautiful restaurant. Then you come down here and see a film. Huge popcorn machine, all the refreshments that go with it.
Du snakker om at jeg har bodd på et hotellrom. Vet du hva Dominik og Sommer selger? Drømmer. Opplevelser. Det det vi selger.
Ja, nei, vi skal jo gjerne ha 4 snap stories, et snapshow, 2 YouTube-videoer, 2 Insta-innlegg, 4 TikToks, og så vi har planlagt
det. Det en busy dag.
Vi tenkte egentlig bare å få det, fordi tanken var at du hadde lite tid, vi ville maksimere det vi fikk ut av deg. Men nå som vi har snakket om det, så puster vi ut og...
Nå kan vi ta
Synes du jeg virker som jeg stresset på tid?
Nei, egentlig ikke. Det var mer timer rundt da.
Ja, men de er betalt for å være stresset.
Det er jobben deres på en måte.
Ja, det er jobben deres. Okay.
Men da kan vi ta det i Lindmo-tempo egentlig da.
Her tar vi det i litt sånn cruise-tempo. Ja. Stille og rolig, vi har nok av tid.
Tranquilo, hvilepuls.
Ja. Ja.
Men det en ting jeg tenkte å spørre deg om før vi hopper inn i juicen. Jeg snakket om at pene jenter har du vært flink på å ansette, eller Dominic har vært flink på å ansette det. Men hver gang jeg har vært der, det jo tre ganger nå, så det den Lucy Bar.
Lucy Bar,
ja. Så står det alltid jenter i sommerkjole der. Det fordi det sommerro? Jeg har en hypotese om det at det sommertema, de må gå i sommerkjole, eller det bare tilfeldig?
Det ikke engang tilfeldig, altså alt på sommer gjennomtenkt, og de har uniformer, men det litt annen type, vi vil ha en annen vibe, så alt valgt og gjennomtenkt. Ikke av noen av oss, men av arkitekter og designteam og alle de som jobber på det. Så selv uniformene her designet.
Yes!
Så, det sa, du, eller? Ja, nei, det ingen, du velger ikke selv. Vi kunne ikke hatt, dere kunne forstå, nei, dette greit, men du visste så, han som jobber for sosiale medier, Simon hos meg, han kunne liksom ikke kommet slengen inn her og stått i kaffe Lucy.
Nei.
Da måtte han hatt på sånn noe annet.
Ja. Det blir som en koneheis.
Ja, det blir som en litt sånn aluminiumsheis.
Ja.
Som funker mange steder, men her ikke bare, vi ikke ute etter funksjon, vi ute etter opplevelsen.
Ok. Og det jeg også tenkte å høre med deg om, fordi jeg snakket jo med, jeg ringte sekretæren din i, jeg tror det var slutten av oktober eller starten av november, for å høre om du kunne vært interessert i å gjøre det her. Og så snakket vi litt frem og tilbake, og da kom vi frem til at ja, han er ledig, og det var altså i slutten av oktober, han er ledig fra 10 til 12, 17. januar. Og jeg tenkte det var sånn, Jesus Christ, for en timeplan, så det er jo, snakker vi litt om hvor busy du er da.
Eller at jeg jobber lite.
Ja. Eller at jeg
også,
ja. Han har tre måneders fri.
Nei, altså, eller kanskje at konseptet mitt er Tito. Vet du hva det er?
Nei.
Tirsdag, torsdag, 10-2.
Oi.
Og da gir svaret seg selv. Da var det den første tirsdagen jeg hadde ledet mellom 10 og 2. Åh,
det en greie? Det må vi også begynne med på kontoret,
Tito.
Synes jeg.
Ja, Tito.
Det er det som er nye.
Tito. Ja.
Så derfor tenkte jeg å høre med deg om hva, og jeg er nysgjerrig på å høre egentlig, hva liksom en vanlig dag i ditt liv da, når det så hektisk og så, ja.
Men det sånn, jeg vet at man ønsker å skape et inntrykk av at er du toppleder eller er du et eller annet, så må du jobbe jævla mye.
Mm.
Men sannheten jeg har aldri trodd på det at du skal jobbe liksom, komme på kontoret grisetidlig og gå veldig sent, og du tør ikke engang å slå av lyset før du ser sjefen har gått liksom.
Mm.
Det blir for meg helt feil. Vi må lære alle de som skal bli ledere, og de som jobber, og alle de som ute i arbeidslivet, at jeg tror du må ha en balanse mellom 7-8 timer jobb, så må du ha 7-8 timer søvn, og så kan du gjøre 7-8 timer andre ting. Det blir da 24, et døgn.
Ja.
Og mitt liv, det preget av relativt mye, altså jeg planlegger mye, jeg har mye rutin i livet mitt, så det betyr at jeg står opp relativt tidlig, så kan jeg også sove lenge på lørdager og søndager. Jeg kan ikke dra meg i senga til klokka 8. Nå det ganske sjeldent, fordi bikkja begynner jo da å lure på hva som skjer. Er det liv inn fortsatt? Ja. For Tage vil naturlig ut da sånn i seksdraget.
Okay, ja.
Da kan han finne seg at hvis vi har, som svenskene kaller det, sovemorgen, så kan vi ligge og dra oss til 7:30.
Det er selv om du har vært ute på lørdag, liksom.
Ja, men bikkja har jo ikke noe forhold til at jeg har vært ute på lørdag eller vært på VK. Altså, når jeg har vært på fest nå som vi var i helgen, og jeg kom hjem da relativt sent, altså, jeg snakker godt etter midnatt, så jo han like motivert for å gå ut klokken 6 som han vanligvis er.
Mm.
Det ikke sånn at jeg kan si til han, kan ikke du bare gå på toalettet nå, og så kommer du tilbake og legger deg i senga? Han må ut. Han må ha litt fys, motion, og så må han få liksom, for han... Han en hund, og når jeg har hund, så må jeg respektere på en måte det livet han skal ha.
Du kan jo bare time narspillene til å være hjemme akkurat klokka 6, da. Det perfekt.
Så jeg, og for øvrig, når vi snakker om narspill, jeg mener at narspill, det er et overvurdert konsept.
Okay. Altså,
jeg mener at hvis jeg skulle velge, nei, at hver dag i uka, så tar jeg heller en lang, god lunsj ute, inne hva som helst, lang lunsj, eller jeg tar også en lang middag, og enn et narspill. Altså narspill ja. Mener jeg litt antiklimaks.
Ja.
Ja.
Det kan være,
jeg kan være enig i det.
God måte å liksom få samlet siste...
Ja, men det uten at vi skal ta opp det, det når du har alt annet har gått galt, så, ja. Så setter du håpet ditt til narspill. Ja. Ja. Ja, og okay. da, det jo ofte... Når du oppsummerer dagen etterpå, ikke det smarteste strekket.
Nei.
Så livet mitt består da, så har jeg ganske sånn, jeg tar det ganske med ro om morgenen, leser aviser, leser mailer, svarer litt, sjekker litt telefon og sånt noe, og så lang, solid frokost.
Mm.
Her snakker vi grovbrød, knekkebrød, blåbær, sjokolade, kaffe, jus, det som hele det holder seg bang. Og kommer da til kontoret, klar for dagen. Det jeg ofte gjør da, hvis Torgeir Silseth, min sjef, der, så tar jeg meg en kaffe, og så går jeg og setter meg foran han, og så prater vi om alt fra private ting til hotellselskap og alt mulig. Samme gjorde jeg i dag, før jeg møtte dere. Da satt jeg meg ned, da satt han med finansdirektøren vår, Trine Marsdal, og visekonsernsjef Bjørn Alvist, og da hadde vi en fin samtale. Ikke alltid planlagt, ikke alltid en dagsorden, og jeg liker det livet vi har i Choice. Det ganske lave skuldre.
Så det ikke den stereotypiske gründermentaliteten med selvpining, søvnmangel og kalddusj som liksom nøkkelen til suksess da?
Jeg tror ikke på det.
Nei.
Og jeg tror ikke på liksom myten om at suksess er målt i antall timer du tilbanger på kontoret. Og det der, jeg liker jo ikke sånne work hard, play hard type ting liksom. Du må gjerne jobbe mye, men du må ha en balanse uansett. For over tid... Så tror jeg du blir en mye dårligere leder hvis du sover lite.
Ja.
Altså la oss si, hvis du har sovet veldig lite over en lengre periode, så tror jeg du blir lettere irritert, tar dårligere beslutninger, og blir en dårligere leder, dårligere far, dårligere kjæreste. Mulig du er annerledes, men da er det bare unntak som bekrefter en regel som jeg ganske trygg på.
Mm.
Jeg kan kjenne litt igjen med mye jobb og sånt, for jeg kom nylig ut av et forhold, så flyttet jeg hjem på kontoret, så jeg bodde der nå i 3 måneder. Man blir litt smårar av hele tiden av PC-en, og hele tiden være litt sånn halvveis på. Man blir jo, som du sier, sliten av det.
Ja, men du kan ikke alltid være på. Jeg kjente jo på det under pandemien, hvor plutselig så ble kjøkkenet mitt, kontoret mitt, fordi du var i lockdown.
Mm. Ja, sånn ja.
Det ble enormt utfordrende, for da viska du ut, ja, nå har jeg ikke jeg noe, skiller ikke jeg noe spesielt på min fritid og min jobbtid. Altså, det er jeg...
Du gjør det du vil, liksom.
Ja, det er mer sånn... Jeg var heldig å investere i et selskap og det var en investering av flere i livet mitt og plutselig endte det med at det ble livet mitt. Nå kommer sommer og inn her. Nå, det er det, her leverer vi
med skinny latter.
så på spørsmålet der, som når hun står der, som dere står der, så er det en uniform som er altså laget til sommer.
Thank you very much.
Det er ikke noe. Okay. Og Dominic, som har vært på best dressed listen i Norge flere ganger, han har nok litt større frihetsgrad. De andre derimot, de der er litt strengere.
Tusen takk, Dominic.
Thank you.
Men du kommer deg jo opp på morgenen tidlig og får trent, og så det med trening og sånn er en stor del av hverdagen og livet ditt da.
Det er ikke en stor del, men det er en viktig del. Men det er altså sånn, der igjen, for meg så er trening, det er ikke bare den fysiske delen. Trening er for meg, jeg vil si at i hvert fall 60-70% av det jeg får mest ut av løpeturen, jeg løper alltid på morgenen, og det er uansett faen. Det kan være pluss 30 grader, det kan være minus 30, det kan snø, det kan regne, det gjør jeg uansett. For Tage bryr seg om at det snør litt, eller regner litt, eller er litt kaldt. Han liker når det minus 20. Og det uansett hvor jeg i verden, er bikkja med, så gjør jeg det. Uansett hvor sent det ble på dagen før, jeg gjør det samme. Men det treningen for meg er da, en sånn, det en mental sak. Det PT også for huet mitt. Jeg får orden på tankene mine, jeg får orden på liksom de utfordringene, og jeg tenker liksom, hva er det nå liksom? Og da, om natta, når du sover, så kan ofte problemer vokse, og kommer inn det vi kaller ulvetimen, som er den perioden mellom 2 og 4 om natta, hvor det eneste du vil er å sove, det eneste du ikke får til å sove, og problemene vokser inn i hodet ditt.
Mm.
Det kan være når du er på vei ut av et forhold også.
Ja, altså, det er klart. Ja,
det er om natta, plutselig alle de dårlige tankene kommer.
Mm.
Hva gjorde jeg feil? Hvorfor forlater du meg? Jeg tar for gitt at du ble forlatt da, men hvorfor forlater du den da? Kanskje det var motsatt. For det lettere å forlate enn å bli forlatt. Så, og da får du alle de tankene, og det ikke noe forskjell på det og det de tankene jeg har som businessman, eller som eier av Nordic Choice. De ble veldig voldsomme under pandemien, og da fikk jeg ikke noe, jeg fikk ikke noe pusterom, jeg fikk ikke noe, jeg tenkte på det absolutt 24-7.
Mm.
Altså jeg var konstant bekymret for alle selskapene hele tiden i 18 måneder.
Ja, det er byrde å bære.
Ja, det er i hvert fall, og det var første gang i livet mitt ikke jeg fikk helt kontroll på det. Men så, så kom kjæresten min inn, og så kom Bicca inn, og så kom, så flytta Jakob, min yngste sønn inn, for han kom fra, jeg fikk kommet seg ut av USA. Og da ble det plutselig liv, det ble musikk, det ble et vin, og det ble, det fikk meg ut av det.
Mm.
Og det igjen, det de timer du må ha, hvor du henter deg inn. Og da ble jeg bedre.
Fordi du jo 60 år nå. Men du flyr rundt som en veltrent 22-åring med større biceps veins enn folk flest kan drømme om og sånn, og du jo en skikkelig energiplugg. Liksom balansen og folk rundt deg, og det det som ungdomskilden. Det ikke en sånn der greie bare rikinger har. Det noe alle egentlig kan få.
Jeg tror i hvert fall at alle har mulighet for å forlenge livet sitt og få det bedre gjennom å være fysisk aktiv. Så tror ikke jeg du trenger å kjøpe noe medlemskap på en eller annen treningssenter for å få det. Ja. Jeg mener at alle de øvelser jeg gjør, all trening jeg gjør, kan jeg gjøre med ett par joggesko og på et hotellrom. Ja. Absolutt alt.
Ja.
80% av øvelsene mine består av at jeg bruker kroppen som vekt.
Ja. Jeg tenkte om det noe bare en sånn der superhemmelig greie
for
eliten liksom, og de geistlige.
Det er ikke noe. Men jeg tror hvis du sånn, Jeg føler meg bare bedre.
Ja.
Men det jeg mener jo, terskelen for å prate om de tingene her må være lavere. Det er sånn som veldig mange tenker på at å gå til en psykolog, jeg tør ikke å prate med, har jeg et problem. Og det er et problem i dag med mental helse for veldig mange, også for unge menn. Hvis vi blir flinkere til å prate om det, så ender vi med at den PT-en jeg snakker om, da blir det å gå til en psykolog som må ha en PT for hodet ditt. Mm. Det er veldig lav terskel da for å gå på et treningssenter og ha en PT. Det er mye høyere terskel for å gå til en psykolog og prate om. For meg er det litt to sider av samme sak. Okay. Det er den mentale delen og den fysiske delen, og det henger litt sammen.
Jeg har hørt en langdistanseløper snakke om i en podcast at det du får i sånne lange løpeturer, det er terapi og livserfaring som, altså for eksempel når du løper et maraton da, så har du jo perioder hvor det går veldig lett, og du har runner's high, liksom. Det har du kanskje på kilometer 5, og så kilometer 8, så er det tungt og jævlig, du har lyst til å gi opp. Kilometer 12 er det lett igjen, kilometer 15 så er det greit. Så går det opp og ned hele tiden, da. Så du får liksom møtt motgang nesten til.
Og så er det en ting som alle møter, uansett om du er kanskje verdens beste maratonløper. Du kan møte veggen,
ja.
Og plutselig kommer den der, etter 38 kilometer. Og du føler bare at alt er blytungt.
Mm.
Og det mener jeg det kan skje både på den fysiske siden, men det kan også skje på den mentale siden med psyken din. Du møter bare veggen. Vi kan se at det kan være ledere som blir utbrent, det kan være ansatte som blir utbrent, det kan være folk som står i resepsjonen vår som synes bare det for tøft å jobbe natt, kvelds- og nattskift. Det kan være en kokk som føler at forventningen til den er bare alt hva han klarer å levere hver dag. For kokken blir levert hver eneste dag. De som er på kjøkken hos oss. Og det er altså, som leder, det viktigste du har, det er menneskene dine, og da må du passe på dem. Så når dere sånn fleiper litt med at jeg hadde vært på fest i helgen, det er helt riktig. Men det er også det viktigste, det er som en institusjon i selskapet.
Mm.
Så VK, som er vinterkonferansen, som alltid er første to ukene av januar, hvor vi samles til noen dager, det begynte i en bar på Lillehammer, på Bagleren pub. Med noen par hundre mennesker. Og det var fri bar. Og vi ender i Friends Arena, der Zlatan leverte magi, liksom. Der endte vi har hele Friends Arena. Fy faen. Vi bygger riggen vår på hovedscenen, har over 100 tonn utstyr. Riggen vår på awardscenen, hvor vi deler ut og hyller de ansatte, har over 100 tonn utstyr. Vi sitter rundt et rundt bord, hvor vi bygger en helt egen scene, som gjør et sånn stjerneformat. Hvor en av de som går på der er Benjamin Ingrosso og synger, liksom. så det for å hylle de ansatte, hylle innsatsen deres. Så tenker mange på at det bare en fest. Det det ikke. Det var en journalist som sa, han prøvde å latterliggjøre og sa, men det en blanding av å være i Saraons dal, det altså pinsebevegelsens møter, hvor de synger og litt halleluja og sånn, og være i Arbeiderpartiets liksom sosialdemokratiske møter på, for 20 år siden, med mye sang og samhold. Han trodde at han dissa meg ved å skrive det, og jeg elsket det. Jeg tenkte, litt av religionen og halleluja-stemning fra Saraons dal, blandet med at alle skal med samholdet, medmenneskeligheten, som sosialdemokratiet har snakket om, tenkte, ja, men det litt det vi skal være.
Og det kruttsterk som bedrift hvis alle har et
energi. Og det det, hvis du ser, tenk da 3,500 mennesker. Så skal en leder gå på en konferanse, og skal han prate. Hva gjør mange ledere feil? De ender med å prate mye om tall, resultater og forventninger om resultater fremover. Og så skal de motivere folkene, og så nå dere mine ansatte, så sier jeg til dere, og nå skal dere være med på å ta min EBITDA, vår EBITDA, fra 8,5% til 10,5%. Det ikke sånn at dere reiser dropp.
Liksom.
Ja, dere reiser dropp, kjenner dere får gåsehud og skriker ut. Dette her skal jeg være med på. Altså, hvis det en ting jeg skal være med på, så er det å ta, hva var det for noe? Var det 8,5? Ja, det ble jeg med på. Nei, dere sitter og fikler med mobilen deres og blir helt uinteressert. Men hvis du prater til dem om mennesker, forteller historier fra selskapet, alt på ekte, live. Når jeg gikk på scenen, så hadde jeg en del av et symfoniorkester på den ene siden av scenen, så hadde jeg Espen Lind med et band på den andre siden, og så går jeg live med alt, med musikk, med sang, og midt i talen, så velger jeg å kjøre karaoke for 3,500 mennesker live, og denne med at 3,500 mennesker reiser seg opp, og når OA hele natten kommer fra Sverige, så hører jeg liksom, det er som å være på Vålerenga og høre klanen drarte med Vålerenga kjerke.
Å fy faen, jeg får gåsehud, det bare om du prater om det.
Og når dansken synger Natteram, så synger 3,500 mennesker med, for de har jo teksten, og de er med. Det, da berører du mennesker, og da prater du mennesker med det som betyr noe for dem. Og så deler vi ut priser. Og derfor har vi en kultur som er unik, og jeg har sagt, det var ikke pengene som var den største, liksom, som vi var mest redde for gjennom pandemien. Det var å miste kulturen vår. Og nå har vi tatt det tilbake.
Fader, det sign me up, da. Inviter meg neste gang. Det høres jo helt...
Dere hadde passet perfekt inn der.
Ja, vi hadde ridd rett inn. Men
er det ikke et helt sjukt kick når du står foran 3,500 folk på scenen der også? For din del, liksom.
Nei, du er sjukt nervøs.
Er du sjukt nervøs?
Ja, du er jo nesten på sambrusland for du går på. Ja, det er det. Og så har du Jan Fredrik Karlsson som står og pepper her, liksom.
Ja, åja. Så du er litt stresset før det. Det er ikke sant.
Nei, du kan stryke litt. Jeg er altså våt inni her. Kjenner jeg puls. Og for jeg åpnet dette året, åpnet hjem og skulle danse. Og når jeg gjorde liksom på badet hjemme, da hadde jeg vært mye vinne. Var på rytmen, kjenten satt.
Ja.
Simen, jeg var på. Ja, og det er det poenget jeg kommer til nå. Altså, der har du sett sånn teater i gamle der, hvor du har en sånn boks. Så hvis du sier noe feil, så skulle han komme og korrigere deg, eller hvis du glemte replikkene.
Ja, ja.
Plutselig kom Simen da. Eikers nye store superstjerne inn fra siden her.
De kreative rådgiverne.
Ja, her er alle filmkamera satt opp, og så får en sånn sidekicker. Det er første gang jeg har fått. Det modig da, det ballsy.
Ja, men jeg må spørre deg, så du har ikke Peter en sånt nå?
Nei.
Du bare knyter på deg listen, og så er det det liksom?
Nei, jeg tenker noe Peter for å knytte listene mine.
Nei, det skjønner jeg, men jeg har
skal jeg ha en Peter da, som jogger liksom, her er Bicha, her er Tage, her er jeg. Skal jeg ha en som løper siden av hverandre der, og sier at dette er bra, Peter, kom igjen og løp litt fortere.
Hvordan er pulsen?
Så jeg, orker jeg det mas om morgenen liksom? Nei. Jeg skal ha roen. Jeg vil gå når jeg går, jeg vil løpe når jeg vil løpe så fort som jeg ønsker. Okay, ja. Da har jeg ikke noe behov for en. Og så, jeg har brukt Peter noen få ganger. Jeg har brukt Peter nå litt på At Six i Stockholm. Det mer for å, jeg må begynne å trene noen andre muskler og sånt nå, altså, skadene kommer hyppigere,
ja.
Og jeg må drive med litt, og da må jeg ha litt råd hvordan jeg skal fikse det.
Ja, for jeg er kanskje en litt syk fascinasjon for å sette ting i systemer og liksom, men jeg har tenkt på det hvis jeg noen gang blir ordentlig, altså...
Ordentlig gammel?
Nei, ordentlig rik da, og kan finansiere det opplegget, så har jeg lyst til å ha en PT, en ernæringsfysiolog, en kokk, en psykolog og en lege. Alle snakker sammen. Alle vet, ja, ok, Jesus hvordan presterer
han. Jeg må rydde opp I det tullet her. Hør nå, dette bare tullball. For det første, la oss, jeg I hvert fall så rik at jeg kunne hatt hele det der fotballaget. Ja. Men det jo fullstendig bortkastet.
Ja, det det? Psykologen holder deg skarp. Kokken snakker med ernæringsfysiologen som sier, ok, Petter presterer best utifra når han spiser sånn og sånn og sånn, så du må lage det. PT-en ser at, ok, ja, men det... altså de tar liksom resultatbasert og alt sammen
Legen sjekker noen som bærer deg på jobb og...
Legen sjekker kvaliteten på svømmerne før helgen Så alt liksom lagt I systemet Synes ikke det hadde vært
Jeg må bare redde opp I det tullet du kommer
okay.
Hør nå, for det første Vanlig norsk frokost gir deg alt det du trenger Hvis du bare spiser litt vanlig grovbrød du drikker, liksom, Det jo enkelt Og så har du hørt om fem om dagen Da vet du, jeg må ha kanskje litt frukt og grønt og litt sånt nå. Og så kan du spise vanlig norsk husmannskost. Ikke verre enn det. Tar du den sushien da, så det fine. Du får det akkurat det du trenger. Da har vi spart ernæringsgreiene. PT-en din? Nei, du trenger ikke en som sitter og prater til deg at det beste å trene litt grann, sånn at jeg får litt kondisjon. Det bra. Det kan du lese om. Du kan google det, og du får 500 råd. Så kommer du til psykologen. Det det eneste jeg faktisk har respekt for av de du nevner, som kan være nødvendig noen ganger når det utfordring I hodet ditt, fordi de vanskeligere å løse. Så det blir en pete for hodet, noen ganger. Det andre, det bare tull. At de også skal snakke sammen. Hva skal du holde på med? Skal du noen som administrerer alle de som skal snakke sammen nå da?
Det tips I tid hver tid.
Ja, men når skal du være alene? Når skal du liksom...
Ja, nei, jeg ser for meg at jeg hadde hatt et møte med de hver mandag da, for eksempel, eller noe sånt, og så på en måte strukturerer...
Ja, men skal de fly rundt deg I huset ditt da?
Ja, vi må jo ta noen prøver her og der da. Ja, nei, det et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt praktisk.
Ja, men så skal du ha den gjengen rundt deg da.
Så du handler mat på butikken selv og sånt?
Nei.
Nei. Nei, ok.
Ja, men Märtha handler med deg sånn. Det handling for meg ikke noe problem.
Nei.
Jeg vet hva jeg skal være som. Ja, det kaviar og ost og egg og reksalat og salami og... Altså, det jeg har... Jeg kjører på det samme. Så har jeg litt musli og litt sånt nå. Litt yoghurt og melk og jus og blåbær og mørk sjokolade. Det hele, det enkelt.
Nå sitter sikkert alle som ser på og noterer seg, de som har sånn skikkelig...
Okay, okay. Det bare å sende meg en melding, så skal jeg gi dere hele oppskriften.
Men nå som vi ender på mat, da, så det har en glidende overgang til... fordi vi har jo... Vi vet jo hva kjessen fordi vi fra Porsgrunn. Og hva kjessen fysen, ikke sant?
Ja, ja, du bruker... Ja. Altså, men det mange Porsgrunn Og skal forklare meg hvor kjessen Ja, men det mange, konseptet
Men det mange der hjemme som ikke visste hva det var Før vi begynte en matanmeldingsserie En nettserie da, som vi har gående nå Så nå har takket være Jørgen og meg Som også fra Porsgrunn da 500 000 månedlige vet hva kjessen nå det liksom større enn fysen blitt nesten Og så har jeg tenkt Fordi vi har jo Cirka 150 000 som ser hver episode Og det vel 200 episoder ute nå Slipper to I uka og jeg har fått, vi har bygget opp mye tyngde innenfor matanmeldings, og mange lurer på hva mener jeg om forskjellige restauranter og sånn. Så vi nå bredt og tungt da. Og så har vi vurdert hvordan vi skal kapitalisere på det her. Så jeg har lyst til å spørre deg litt om en business case da. For du jo investor også, og en av de beste I landet på det. Så derfor det veldig interessant å høre din tanke om hvordan det går videre med det da. Vi har vært hos Askeland & Co. og vurdert restaurant, kan det være en vei å gå? Eller frossen pizza? Eller... Hva tror du hadde vært lurt å liksom gå videre med hvis man skal bygge det større?
Nei, det en stor forskjell på å drive med anmeldelser og kapitalisere på det, og begynne å produsere frossenpizza eller lage sin egen burger, kontorets burger liksom.
Mm,
ja. Det to forskjellige ting. Så først må dere bestemme dere for hva dere vil. Målet å bli matanmelder som kapitaliserer på det, Eller målet å bli produsent av noen retter og kapitalisere på det? Ja, Hvis målet ditt å bli den nye grandiosaen, så det litt mer komplisert.
Så du tror ikke det noe å hente på merkevaren, og at den kan smitte over I to forskjellige produkter?
Hvis du har en kjessen
Absolutt.
Pizza, liksom.
Hvis du har et brand, og her det mange gode eksempler, fordi dere blir på mange måter utrolig nok, når jeg snakker med dere, så blir jo dere forbilder for masse mennesker, som følger det dere sier. Hvis du på sommer og liker burgeren, og du sier liksom, den burgeren synes jeg var jævlig god, en av de beste, kjøttet var godt, perfekt stekt, alt sammen, da vil mange automatisk gå og teste den burgeren. Mm. For at ikke man skal fornærme noen I Norge, skal vi ta et godt eksempel I Sverige. Der har en del store influensere. Veldig mange mennesker, når influenserne kom, latterliggjorde influenserne. De synes det var sånn, herregud. Så skrev jeg, I vet du om det var min første eller andre bok, så skrev jeg om at man skal ha stor respekt for mennesker som får en millioninntekt, som påvirker hundretusener av kjøpere, og som I ferd med å ryste grunnvollene I de største mediehusene I Norge. Dere gjør en enorm kardinalfeil ved å undervurdere den gruppen. Så fast forward spoling, så kom Bianca Ingrosso, en influencer I Sverige. Først bygger hun opp brandet sitt, Bianca Ingrosso. Så kan vi godt ha en diskusjon med hvordan hun gjør det, men that's a fact. Så lanserer hun forskjellige ting, sminker, klær, altså selskap, jeg tror det en selskap som ble verdsatt nesten en milliard. Og hvem investerer I det? Jo, jo, det de tyngste investorene I Sverige. Så hun etablerer merkevaren Bianca Ingrosso, får nok følgere, da de som stoler på hennes råd, de vil, det igjen tilbake, det drømmen om, jeg vil bli litt som henne, jeg vil være litt som henne. Og da vil de kjøpe de produktene og kjøpe den kåpa. Vi har et merke som heter The Product, og der har vi testet det å bruke noen som bruker de produktene, og det har vært en kjempesuksess. Det I liten målstokk, men det samme. Mm. Så jeg tror at hvis dere etablerer da et brand som handler om å anmelde, som blir kredibelt innenfor de som ser på det hos dere, så kan du selvfølgelig bruke det brandet og sette det på noen produkter som tilfredsstiller de kraven dere stiller. Men så neste greien, så må dere få distribusjon av det. Så det en del utfordring. Det liksom ikke...
Men du ville gått produktveien, ikke restaurantveien? Eller det produkter du ser for deg? Fordi det det vi ser for oss også, at vi må lage et produkt som... Ja, jeg liker pizzaen med det og det fyller, eller sånn som I ost, eller så på en måte etter de standardene jeg liker, da, og, ja, som jeg liksom har sagt I x antall videoer, at jeg vil ha det sånn, så lager man endelig det selv. Og så...
Ja, og da, det enkle da. Hvis du hadde hatt, la oss si at kontoret var stort på matanmeldelser, og folk fyller... Så finner du ut at jeg kan ta min favorittpizza da, som en med sik. Jeg trodde aldri jeg skulle like pizza med sik, altså fisken sik, sånn, ja. Som på teater og pizza. Det min absolutt favorittpizza, alle jeg har prøvd. La oss si at dere hadde kommet med en sånn variant. Dette min favoritt.
Ja.
Men så en lang vei å gå fra at dere alle vet hvem din favorittpizza men så skal du da produsere den I stort antall og distribuere den.
Mm.
Så du må ut kooperasjonen eller Norgesgruppen eller Rema eller dere må få distribuert det. Mm. For det vanskelig å tjene penger på at du designer en pizza for teatro som kontorets favorite kan få ja. Litt penger av det. Det som derimot stort som sånn at dere kan ha annonser på nå vet jeg ikke hvordan dette fungerer hos dere, men dere kan selge annonser, og der jo et kjempemarked for inntekter.
Ja, samarbeidspartner og sånn liksom.
Ja, og der det et kjempemarked.
Ja. Ja, for det det vi har brukt mest nå, så hvis vi tenkte å måtte utvide merkevaren selv, da, liksom om vi skal lage noe mer eller gjøre noe sånt nå. Men det kanskje...
Ja, men bare, hvis dere har et stort antall følgere, og dere får... Altså, bli jævla god på det dere gode på.
Mhm.
De fleste gode på en ting, og så skal de begynne å gjøre mange andre ting.
Ja.
Det veldig få Bianca Ingrosso. Det var mitt neste poeng.
Ja.
Det enormt mange som drømmer om det. Det veldig få som lykkes med det.
Mm. Hun suksessrik. Hun har program
og
greier.
Og så ikke det å være rik, jeg tror det overvurdert. Altså, økonomisk uavhengig fantastisk, men etter det liksom, så det... Du må ha det bra med deg selv, du må ha et bra liv, du må ha bra venner, du må ha bra familie. Altså.
Men hvis ikke du hadde vært en multimilliardær I skinnbukser, men du hadde vært en ung, 20 år gammel person nå da, I dagens samfunn som skal liksom opp og frem I livet og ønske karriere og sånn, hva hadde du gjort da?
Ja, hvis du hadde vet det du vet nå, og så du 20 år gammel uten en krone. Hvilke bransjer hadde du gått inn, og hva hadde du gjort der, liksom? Hvordan hadde du gått frem?
Altså, du presenterer 20 år Petter, men med Petter 60 års erfaring.
Nettopp.
Interessant konsept. Jeg ikke sikker på om det hadde funket jævlig bra, altså.
Ikke?
Nei.
Du har fortsatt vært stor
mann. Nei, men det er alt for mange ting som man ville reflektert over som man ikke gjorde som 20-åring. Da var det sånn, it ain't no tomorrow. Ja, klokka er 2, skal vi gå hjem nå? Nei. Jeg skal ikke på jobb for 7, vet
du. Da ble det narsj.
Ja, da ble det narsj. Nei, jeg tror, for det første så er det sånn, jeg har vært veldig heldig i livet mitt, og jeg kunne ikke engang drømt om det, jeg hadde ingen ambisjoner. Jeg hadde ingen ambisjoner om å få en toppjobb egentlig, og fikk det, og var administrerende veldig tidlig i mitt liv.
Ja, du var 24 år gammel.
Ja, og satt i konsernledelse til Atle Brynstad før jeg var 30, og jeg var med og tok over Sten og Strøm før jeg var 30, som var liksom symbolet på varene i vår tid. Mye av det er tilfeldigheter, men mest av alt så er det en historie om at jeg møter mennesker underveis. Og det er sånn, always be nice to a stranger. Uten at jeg hadde et bevisst forhold til det når jeg kom fra Porsgrunn, så har jeg alltid vært nysgjerrig på mennesker. Og det er menneskene som har løftet meg videre. 1. Jeg er ikke supersmart. 2. Jeg er ikke sånn, jeg er ikke så jæklig hardt arbeidende som man tror. Og jeg har bra disiplin, men ikke sånn sinnssykt mye. Men jeg er veldig glad i mennesker. Jeg er genuint nysgjerrig på mennesker. Og så mener jeg så har jeg noen prinsipper om ledelse som jeg fikk tidlig som handler om at du må delegere både ansvar og myndighet. Du må stole på mennesker. Mm. Du må gi dem muligheten. Og det er greit å feile, for det gjør vi alle. Og jeg skrev litt om dette i bøkene mine, om liksom sånn, 80% er bra nok. Altså prøv det. Så går det på trynen da. Ja, reist opp, børst av støv og gå videre. Prøv igjen. Mm. Så Petter som 20-åring hadde ikke vært noen stor suksess, hadde definitivt ikke gjort samme reise. Det er masse tilfelligheter. Og noen trier sånn, jeg tror ikke på det der at du kan bestemme deg for at du skal det ene eller andre. Det var litt tilfellig. Det var litt tilfellig at jeg ble rik. Jeg synes det er jævlig moro, men altså. Men det som gir meg glede, det er ikke de pengene. Gleden får jeg å gå på kontoret og møte alle de som jobber der. Mm. Og det, så kan du si, ja, men det sier du bare. Nei. Jeg kjente på det under pandemien. Det jeg savnet, det var å komme på kontoret om morgenen. Jeg savnet normalitet. Jeg savnet kollegaene. Jeg savnet livet på hotellene. Det savnet jeg. Og jeg tappte mye penger. Det var litt sånn teknikk for meg. Jeg må løse det greiene her. Jeg tappte altså brutalt mye penger. Men det var ikke det som var savnet. Det var ikke sånn, nå savner jeg faen meg 2 milliarder. Nei, det kjente jeg ikke på. Jeg synes det var brutalt å tape dem. Altså, det var ikke det, jeg kjente ikke noe på det.
Jeg forstår meg som en sosial fyr som liker å ha mye folk rundt seg.
Merker det, jeg tror på det. Bare altså, når man går rundt der og vanker på hotellet og...
Ja, du hukker taket og snakker
med alle. Vårt møte med deg og sånn, det stemmer det. Det checker av. Ja, skal vi se.
Vi har jo litt, litt andre ting her, som... for nå er det jo... Du har kanskje touchet litt inn på det, for så vidt, men... målet ditt liksom med alt du gjør da, jeg regner det er kanskje en ny mål hele tiden, men har du et stort overordnet mål liksom, noe du vil bli husket for å ha gjort, eller noe du vil din legacy liksom skal være da, et statue i Porsgrunn, eller hva er det du liksom vil bli husket for oss, det er noe da?
Jeg tror datteren min Emilie sa vel det i en eller annen sammenheng, jeg har jo meget frittalende barn, og vi hadde, det var vel en diskusjon om hva skal stå på gravsteinen din liksom.
Ok.
Og det diskuterte vi, som ofte gjør sånne diskusjoner, vi hadde på det vi kaller sommerhytta, som er nede i Blindleia.
Ja.
Og da satt vi en fantastisk, disse fløyelskveldene, hvor det som det er vindstille, det er varmt, vi sitter i det vi kaller Hellesundtropé, som er basically en uteområde med tak over, og satt der og sang og hørte på bra musikk og sånn. Og så kom den diskusjonen. Og da sa jeg at på min skal det stå jeg prøvde alt jeg kunne. Og det datt bare ut av meg. Og med det så mente jeg at jeg tror det er viktig å forsøke. Det er forsøke å være et bra menneske. Forsøke å være snill. Og prøve å bli litt bedre utgave av deg selv hele tiden. Så sier jeg ikke at jeg alltid lykkes med det, men jeg prøver.
Mm.
Og det er sånn...
Så det er ikke noe du angrer på, liksom, for du har gitt det du har? Med andre ord, egentlig?
Altså, livet er sånn, hvis jeg skulle begynne å angre på alle de tingene som jeg gjorde som, som var dumt, da har vi en lang kveld foran oss. Skal jeg liksom begynne å tenke på alle de tingene? Men det gir ingen mening. Det er jo litt altså, selv Gud kan ikke forandre på det som allerede har skjedd. Så det lar jeg bare være. For et levd liv, det består av opptur og nedtur, og det består av å ha fantastisk moro og lykkes, og drite seg ut.
Hvis du bare tar, hvis du er litt der hele tiden, du prøver hele tiden, plutselig så treffer du noen plugger som funker utrolig bra, og noen nedtur også. Men du sa det var flaks, litt flaks at du ble rik, men det skal være veldig mye til å bare sitte og prompe i et mørkt rom for deg selv, og så plutselig bli, ha veldig flaks på en måte.
Ja, sitter du bare i et rom og promper, så, ja. Så blir du bare sittende i et rom og promper da.
Ikke sant?
Og da blir du sannsynlig sittende igjen ganske alene i det rommet. Men en ting der, jeg tror liksom når jeg begynte med Endelig Mandag, så oppsummerer det egentlig, og mange lo av det i starten, det også var en tilfeldighet. For jeg skulle på noe som heter Riksmegapol, Mixmegapol, i Göteborg, jeg har vært på flere ganger. Jævlig bra sånn gjeng som kjører sånn morgenprogram og ordentlig trøkk og moro å være der. Som jeg alltid sier ja til når jeg har anledning. Og så sitter jeg og hører på det. Og de snakker bare om, altså, jeg hørte på når jeg løp på morgenen og sånt, og var i Göteborg en dag, og det var sånn, ja, nå er det endelig lille lørdagen, liksom, som vi hadde i Porsgrunn også, onsdagen, torsdagen, i morgen er det fredag, endelig en fredag. De begynte også, på mandag, som de synes var en jævlig dag, tirsdag begynte de å snakke om, nå begynner det nærmest, onsdag, og så hele uka bygde opp til fredagen. Så sitter jeg der, og så kom jeg der, og så er det en fredag, og sier de, ja, men Petter, nå er det endelig en fredag. Så jeg synes liksom, jeg elsker mandager, jeg. Og det ble et veldig morsom greie, og de sa, hæ, hvem elsker mandager? Det er jo ingen som gjør. Altså, så var en diskusjon om, var tirsdagen enda verre enn mandagen? Men jeg sa, jeg elsker mandager, og det er sånn, nei, da er nye muligheter en hel uke foran meg, jeg kan gjøre nye ting, jeg bør ikke tenke på det som jeg gjorde i forrige uke, nå er jeg ferdig med det, nå går jeg opp. Så, det er sånn, ja, du mistet dama di, jeg har blitt skilt. Det betyr ikke at vi to slutter å tro på kjærligheten. Du prøvde en date som ditt kjære, du går på igjen. Du mister ikke tro på kjærligheten. Og det er jo livet i sånn lite format.
You win or you learn.
Ja. Apropos kjærligheten, du har jo en ny kjæreste, eller relativt ny kjæreste.
3 år.
Du har kjæreste.
Jeg har kjæreste. Prøv igjen. Du har kjæreste. Jeg innrømmer det.
Ja, hun er vel par og 30 etter en sånn, ja.
Ja.
Er planen der å skaffe seg noen flere arvinger, eller barn, som vi kaller det? Eller hva er tanken der? Kan det være aktuelt? Eller er det veldig privat? Skjønte du?
Jeg skal bare se hvor ubehagelig det ble fra hvor lenge. Og du begynte med et kort spørsmål, og så la du på litt til, og så la du på litt til, og så avslutter du med å si, skjønte du spørsmålet?
Men det er det vi sier nå.
Altså, skjønte du spørsmålet? Det var ikke mulig å misforstå spørsmålet.
Nei.
En helt annen sak er om jeg gidder å svare på det.
Ja.
Og der er jeg mye enklere enn deg. Nei.
Nei. På å svare, eller?
Jeg svarer ikke på det.
Du svarer ikke på det.
Nei. Og det er de også. Bare kjenn på det. Bare kjente du hvor usikker du ble. Du tenkte, har jeg touchet grensen hans nå? Det gjorde du ikke. Nei, det er ikke. Nei, altså Märtha var, det var overhovedet ikke planen at vi skulle bli kjærester.
Nei.
Heldigvis for meg, så ble hun rammet av den norske lockdown midt i mars. Og vi ble liksom bokstavlig talt som en sånn ny variant av Big Brother, låst inn i 100 dager. Så hun gikk der for å være der i 2 dager til 102 dager. Og vi ble forelsket. Og hun var med og var en viktig del at jeg fikk liksom en bra periode til tross for at det var ekstremt utfordrende. Og så har det bare fortsatt, og nå har det blitt 3 år. Og så tenker ikke jeg så veldig mye på liksom hva som skjer fremover.
Nei,
du lever veldig nuet.
Ja, men jeg kan jo gjøre, altså jeg er jo ikke, jeg kan jo gjøre matematikken som du var inne om, altså 32, 60, fremskriv liksom befolknings, liksom, hvordan, hvor lenge lever en som er 32 år, født i Sverige og levde et sunt liv, hvor lever en som er født i Porsgrunn i 1962, altså jeg har forstått matematikken. Så det var ikke det at jeg bommet ikke på tallene dine.
Nei.
Jeg tror du må, ja, du er en som trenger unge folk rundt deg, tror jeg. Du har så mye energi. Så du kan sånn som bare jeg kjenner mamma og pappa da, som liksom par og 50. De blir veldig weara ut da, når vi mye unge rundt og masse energi og mye skjer. Men jeg ser ikke for meg at du blir det. Du har mer energi enn sønnen din, nesten, sier jeg for meg.
Jeg elsker når vi skulle nå ned og ha til broren min i Porsgrunn og samles hele familien, 35 stykker liksom, og så ha ribbe, han får ribbe. Og jeg kjører ned, jeg skal kjøre da. Og da liksom kidsa der og sånt noe. Og da synger, her er låtvalgen da, da synger de i bilen. Så det er et lydnivå som går over enhver nattklubb jeg har vært på. Enhver utested. Og det er låter om å treffe tonen og sånt noe. Og det er quiz, og det er sånn. Det er et sirkus. Og jeg kjenner bare at jeg synes det er helt magisk. Og vi dro gjennom Vassendgutane og DDE og til liksom helt og det, denne gangen så, når Martha og meg også, så spilte vi veldig mye svensk rap. Altså Einar og masse sånn svensk rapetter og sånn. Og det samme er når vi har middag hjemme eller jeg har middag sånne barna, så er det trøkket, den energien og alle impulsene. Altså, jeg er jo oppfatning at jeg lærer jo enormt mye av mine barn. Altså, det er samme som når Simen kom inn, så var det han som fortalte meg, vi må være på TikTok.
Ja, det er da, ja.
Altså, jeg sa, men jeg er mer på liksom Twitter.
Du er det?
Det
er jo dine seier nå.
Ja, nettopp. Men det er viktig at du da må du stole på han som kommer inn. Vår kommunikasjonssjef Bettina sa, han vil gjøre noe sånn TikTok-greier. Hun er ganske ung. Og så fortalte han meg nå at nå er det over, begynte for et kvarter siden, og nå er det over 1 million, eller hva var det, Simen?
Ja, det var 1 million visninger. Hvor mye følger har du da? 21. Du er jo snart TikToker, du da.
Ja, men altså, og så tenker man sånn, hvis jeg hadde spurt liksom, noen av de andre næringslivslederne, hvordan går det med TikToken din? De hadde lurt på om det var en ny cocktail i barn, liksom, eller hva er det du snakker om? Jeg var også tidlig ute på Instagram. Mm. Og i begynnelsen begynte jeg, men hvis ikke du aksepterer at du må være med, altså jeg lever i en verden hvor vi må være aktuelle. Hver dag må vi være aktuelle. Hvis ikke vi er aktuelle for gjestene våre, hvis ikke du følger med, og det er den unge generasjonen, som står for endringene. Så jeg må jo klare å ta innom meg at jeg representerer en generasjon som er liksom blitt for gammelt å få med seg alle de tingene som vil forme selskapets fremtid.
Mm.
Og når jeg sitter sammen med han som er toppsjef, da, Torgeir Silseth, det er jo litt som de to gutta i Muppet-showet som sitter oppe på galleriet der. Og hvis ikke du klarer å ha det bildet inni deg, at vi må klare å tenke nye tanker. Det de fleste gjør, det er bare at de omgrupperer bare på de tankene de allerede har, og presenterer de på en litt ny måte. TikTok, da må du tenke helt nytt. Det er et annet format. Ok, da trenger jeg han. Simen, 24.
Har du klart å få Torgeir på TikTok'a?
Det er liksom sånn du holder deg litt i livet, egentlig, da.
Nei, det holder meg i livet, høres det som jeg er god.
Nei, ikke du, men det er sånn man...
Altså, full fart inn i skyggenes dal. Det er sånn du holder deg i livet. Altså, hvordan er det nå? Må du ha en som hjelper deg ut av senga om morgenen?
Nei,
jeg er ikke helt der enda. Og det er sånn, jeg har jo ingen planer om pensjonsalder. Ingen planer om sånne ting.
Jeg tenkte at ikke hodet bare gror fast og blir en grå stein.
For det er mange som ikke aksepterer at det endrer seg liksom.
Nei, og men du må omfavne. Du må elske forandringene,
ja.
Du må elske de nye tingene,
ja.
Du må synes det er morsomt at du får 1 million eller 20 000 følgere på TikTok. Jeg har ikke forholdt om det er en suksess eller ikke, men bare det jeg ser når han forteller til meg at han synes det var jævlig moro, det holder for meg. Jeg bør ikke ha noe jævlig analyse av det. Jeg vet jo at når jeg legger ut noe på Insta, og det er sånn, så vet du at hvis jeg legger ut noe og sier at her, liksom, her er det bra, liksom, så vet jeg at det får effekt. Mm. Det er jo hotell som ringer og sier, hva har du gjort nå? Nei, Petter la ut noe på Insta, liksom.
Ja.
Så ringer de. Men du må også akseptere, du må være du må være litt personlig uten å være så veldig privat. Da må jeg legge ut litt om bikkjene og livet mitt og frokosten og... Eller, som Simen igjen, han sa du er nødt til å lage en ny mandagsvideo. Noen ganger så er jeg litt tom. Og i går, mandag, hadde festa knallhardt, vært igjennom foredrag, 48 timer, lite søvn, som svensken ville oppkjørt det, oppsummerte, litt sluttkjørt mandag morgen jeg var uten bikkja. Så kommer han der, Simen Eikers nye superstjerne, og sier, du må lage mandagsvideo. Så sitter jeg er jo ekstremt urutinert, jeg som har vært med på 26 VK-år, hadde booket opp da dagen min med møte fra morgenen på mandag. Altså, du har ja, lyst til å, du har lyst til å slå deg selv i huet med en planke. Og liksom, og det, så hadde jeg satt det rett før jeg skulle inn i tungt møte, tenkte jeg, jeg får da ta noe. Så skyter jeg da fra sånn selfie-hold en mandagsvideo, og jeg tenkte sånn, jeg snakker om, fordi jeg snakker om mye filter du bruker, aldri brukte et jævla filter, så jeg tenker da at jeg kjører helt filterløst og sier, nå er det akkurat sånn. Alle mandager er bra, denne er litt tung. Det er litt is i røbben på denne mandagen.
Ufa.
Ja, det er rått. Men jeg liker at du er på TikTok nå. Du er jo et forbilde for veldig mange unge da. Og det er jo litt de plattformene de faktisk bruker.
Det er det. Men
tenker du noe over at du er et forbilde for yngre? Påvirker det deg på noen som helst måte? Eller bare kjører du din greie?
Nei, du må jo selvfølgelig tenke at du jeg håper liksom at man tenker at man ikke bare man vil jo være et godt forbilde. Jeg vil være et forbilde for mine barn, sier ikke at jeg alltid lykkes med det. Jeg vil være et forbilde for de som ansatte som jobber hos meg. Jeg vil at de skal være stolt av meg. Jeg vil at de skal være stolt av selskapet, av valgene vi gjør, av holdningene vi har. Og de som sier de ikke bryr seg om det, forstår jo ikke liksom, den rollen de har. Og derfor er det ganske mange ganger hvor jeg gjør ting som jeg tenker sånn, det der burde jeg kanskje ikke gjort, eller burde jeg kanskje ikke sagt, det burde kanskje ikke vært sånn. Men sånn er det. Men ja, jeg vil jo gjerne være det.
Mm. Jeg vil si du er en av de bedre forbildene, kanskje, i hvert fall. For det er veldig mange unge gutter som liksom vil opp og frem og eie en business, og liksom ja, bli rik og suksessfull og alt sånt. Jeg vil si du er en av de bedre forbildene der, da, med å ta ja, så mye frem og, altså som du sier, da, være så endringsvillig og sånne ting. For jeg hørte, jeg tror det var Quentin Tarantino eller sånt nå, han dissa veldig, eller var veldig sånn nedlaten overfor Netflix og liksom digitaliseringen da, i stedet for å måtte omfavne det og endre, og liksom være med på at ja, det er den nye virkeligheten, og liksom her er folk, da liksom kritiserer man det og dytter unna seg i stedet da, og det er en stor tabbe å gjøre da, så liksom å være...
Men det er lett å sitte som kapitalist og investor og næringslivsleder og disse Sofie Elise, og så putter du og så investerer du i Schibsted, og har liksom ikke skjønt hva som skjer.
Ja, ikke sant. Ja.
Og derfor ser jeg at nå går inn. Men for 5-10 år siden, så var det nok mange som gjorde det. Det er mange som ville ledd av dere, av noen TikTokere liksom. Ja, ja. Men mange av de som ledde av dere, har tatt høyere utdannelse, har gått 5 år på handelshøyskolen og alt mulig. Og så tjener dere dobbelt eller 3 ganger så mye som de. For dere har funnet en greie, som egentlig er en bedrift. Mm. Men deres hode av en bedrift, er noe annet. Men dere er en bedrift. Mange av influenserne er en bedrift. Og for meg, så er det bare sånn, jeg tar suger til meg som en svamp, alle sånne nye ting. Derfor når du sa skinnbuksa, så viser det at du følger ikke godt med. Det er ikke skinn.
Å nei.
Men den er jævlig fet.
Den er jævlig fet. Det er
hvis du spør om jeg bryr meg om klær, ja, men jeg har alltid gjort det, fra jeg var i Porsgrunn. Problemet er at da hadde jeg så dritt av dårlig råd, at jeg måtte ha liksom, jeg måtte lage og kjøre litt billige varianter. Alt vært å elske skinnjakker. Mm. Jeg kjøpte min første skinnjakke, husker det fortsatt, innen jeg var i Porsgrunn, hadde jobbet en hel sommer, brukte 5000 kroner på skinnjakke den gangen, fikk den fra USA, skulle være sånn original, sånn der pilotjakke. 1. Tror den var nok laget i Kina. 2. Totalt feilprisa. Men følte meg jo grisefet når jeg 18 år skulle på liksom Hollywood som diskoen heter liksom. Nei, disco, Hollywood sånn i den skinnjakka. Var det noe som er ikke varmt, tenkte jeg. Det kan være varmt som faen. Skinnjakka er på inne. Der. Så, og jeg innrømmer, jeg synes det er gærent, om jeg er forfengelig, 100%.
For hvordan det, eller hvor, eller hvordan det du skaffer deg klær egentlig? Har du noen som gjør det for deg? Eller?
Ja, men dette greiene her, den t-skjorta her, ja. Det med et varemerke jeg må eier som heter The Product.
Ja.
Vi utviklet det jeg mener beste kjøp av t-skjorte i Norge. Vi lager t-skjorter, underbukser og en del sånne ting, som basic produkter. Fordi den har superkvalitet, behagelig å ha på, og så den til en jævlig bra pris i butikk. 400-500 kroner. Eller 500-600. 400-500. Så vet jeg at du kan kjøpe t-skjorter til par tusen kroner. De gir deg ikke noe mer, og de ikke engang like behagelig å ha på. Jeg vet, for jeg har testet ut alt.
Ja, det tror jeg på.
Så det sånn, living the brand. Den derimot, det litt mer komplisert å lage.
Ja, men hvis det ikke skinn, hva pakker det der da?
Det jeans som behandlet på en spesiell måte, hvis du kjenner på
det. Ja, det det.
Det jeans.
Så, så de litt diggere å ha på, jeg må kjenne.
Det jo... Men og jeg jo, jeg handler jo på netten eller sånn. Jeg går igjennom og ser på ting. Før kjøpte jeg jo sånne motemagasiner og bladder og sånt nå. Har en veldig litt sånn, har en betydelig feminin side.
Det viktig å være i touch med sine feminine sider.
Altså, jeg tror det. Jeg tror jo på det metroseksuelle liksom varianten av ledere. Jeg tror liksom at hvis du har med deg en feminin side og en maskulin side, så tror jeg du en bedre leder.
Bruker du mye tid foran speilet?
Ja, det vil jeg. Altså, i forhold til gjennomsnittet. Mm. I og med at jeg står og alt som skjer på morgenen, det skjer jo foran et speil, for det pusser jeg tenna, vasker meg, dusjer, står der. Så der har jeg jo speil. Det ikke så stort. Jeg går ikke på jobb. Simen tapsa, han står jo på morgenen, tapsa liksom klærne og så går han. Jeg dusjer jo og fikser meg og tenker hva jeg skal ha på meg. Det ikke det, jeg bruker lang tid på det. Men jeg, sånn som i dag skulle jeg møte dere, så kjente jeg på, da passet av den buksa.
Det litt interessant det du sa om at influensere er egentlig på en måte enkeltstående businesser.
Mm.
Fordi det liksom veldig vi... Det begynte jo i 2020 med at jeg bare la ut mye TikToks. Og da hadde jeg faktisk lest den boka din, 80% bra nok.
Ja.
Og var veldig den mentaliteten at jeg bare pøser ut, så får det enten brist eller bære. Og hvis det dårlige videoer, så presterer det ikke bra uansett. Hvis det gode videoer, så presterer det bra. Og så bare fortsetter jeg ned den gata som av bra videoer da.
Ja.
Og så gikk jo det bra på TikTok. Og så har Jørgen og jeg alltid vært litt sånn at vi har åpnet nettsider og prøvd litt forskjellige prøvd å starte forskjellige bedrifter og sånn men så vi at det med sosiale medier var det som måtte, ga best resultat da så da så vi på det liksom at litt som en business da, ok hvis vi kan levere kvalitetsinnhold på hver og en plattform, podcast, TikTok Snapchat, YouTube Twitter, LinkedIn, altså bare overalt, og bare bygge systemer rundt det, og så ta på samarbeidspartner og annonssamarbeid, og alt sammen, så bare bygge det nesten et lite mediehus, da. Det er jo ikke helt hus.
Hvor mye omsetter dere for i 2022?
6,2, tror jeg. Så, hvor
mange ansatte er dere?
Hvor mange er vi nå? Vi er, det er vel fra 10% til 100%, og vi er vel 10?
Ja. Klippere.
Man klipper det som jobber liksom, ja.
Ja, det greit. Så dere basically har 3 fulltids årsverk da, eller 3,5, 4?
Ja.
Takk. Det betyr, hvor, det er veldig få som klarer å starte en bedrift, som i løpet av så kort tid omsetter så mye. Det betyr at dere klarer å sitte igjen med et overskudd, hvis dere gjennomsnittlig gode, på 2 millioner før dere tar ut lønn. Da får dere ut en lønn hver på 1 million. Hvor gammel du?
24, ja.
Hvor mange 24-åringer var utdannet, sa du?
Null. Jeg droppet ut etter, ja.
Etter?
6 måneder. Så.
På?
Jeg gikk økonomi på Høgskole Kristiania.
Hvor mange av de som fullførte økonomi på Høgskole Kristiania tjener 1 million? Da, mest sannsynligvis er jeg ikke ferdig med utdannelsen enda.
Det er et godt spørsmål, ja.
Og hvis du gjør da matematikken og dere to fortsetter, og vokser, og bedriften vokser, så vil de som har tatt hele den utdannelsen, og jeg mener utdannelsen jævlig viktig, men bare... De vil aldri ta dere igjen. Dere vil bli rike. Ja, dere for så vidt ganske rike allerede. Dere vil bli rike. Og dere vil bli litt rikere hvis dere smarte hvert år. Det betyr dere kan faktisk være godt økonomisk uavhengig. Og du kan ha hele fotballaget av ernæringsfysiologer, psykologer og PT'er og whatnot og kokk og alt mulig. Før du 30. Så, hvis, men det de fleste gjør... det at du begynner å tro på din egen hype. Du slutter å utvikle det. Du glemmer å være ydmyk i forhold til hva dere har skapt. Dere blir litt sånn...
Kokke og...
Ja, litt grann. Blir litt konge på byen. Det blir noen champagne-tog som ikke skulle vært der.
Jeg er konge på byen, men jeg lar meg ikke... Det skal... vi tar ikke ut mye lønn, så det var 2 millioner etter vi... Eller jo, etter vi har tatt ut lønn. Fordi vi tar ikke ut mye, og jeg, som jeg sa da, jeg bor på kontoret for å unngå 8000 i leie i måneden.
Så hvis jeg skulle kjøpt den bedriften deres, så hadde jeg sagt... Dere tjener 2 millioner i året etter dere har tatt ut lønn. Dere tar ut samme lønn de neste 7 årene. Dere er bundet av en kontrakt med meg til å jobbe i minst 7 år. Og så lar jeg dere beholde litt av aksjene. Da hadde jeg verdsatt det selskapet til 15 millioner.
Over 7 år?
Jeg sa bare, dere må jobbe i 7 år.
Ok, ja.
Men da hadde...
Ja, men det, vi skal vokse mer enn
nei,
det.
Nei, men bare vent nå.
Ok.
Her sitter en kapitalist som nettopp har sagt til dere to at det har blitt mange millionærer.
Ja.
7 år der.
Ja, men,
det hadde jeg ikke, det tror jeg ikke jeg hadde solgt for, altså.
Nei, men nettopp, da må dere behandle selskapet på samme måten.
Mm. Og det gjør vi nå, føler jeg da.
Ja. Og så må dere ha liksom respekt for hvor få som klarer å få et selskap som plutselig har vært 15 millioner. For målet må være at det skal doble seg hvert 3. år for dere.
Målet,
okay, hvorfor det?
Vi skal doble det i år, vi.
Det er bra. Det er enda bedre.
Vi får til det. Vi ligger i rute.
Men da skal jeg si en annen interessant ting.
Ja.
Som kommer til å overraske dere.
Ok.
Warren Buffett, som driver Berkshire Hathaway, kanskje en av verdens aller rikeste. Hvor stor andel av hans formue skapte han etter han fylte 50?
Ja, det har jeg faktisk sett. Det 95% han har tatt nå.
Det er... Nå overrasker du veldig.
Jeg leste mye sånn...
Ja, jævlig imponerende. Det er i hvert fall over 90% skapte han etter han fylte 50. Og da sånn, og det er, jeg tror det er sånn, fortsatt nesten over 90% etter han fylte 60. Eller i hvert fall over 70% eller 80-90%. Det er sånn. Så, følgende. Det andre er interessant. Han er vel 90 år nå, tenker jeg. Han leder fortsatt et av verdens største investeringsselskaper, Berkshire Hathaway.
Mm.
Han møter 20, 30, 40 000 mennesker på hans generalforsamling i den lokalbyen han er liksom der, der møter de i et gigantarena. Han tar spørsmål fra salen, og det interessante er, hvem er partneren hans? Charlie Munger. Han er 92, tror jeg, noen. Og nå ler dere, for dere tenker det, nå tenker dere sånn, faen, jeg trodde livet var over etter jeg var 40, så ble det 50, og så møtte jeg Petter 60. Ok, du kan være liksom, blodet går fortsatt rundt i kroppen, og det er livet liksom. Du
kan sparke fra at jeg er 70 liksom.
Som jeg sa når jeg sto på scenen på VK, jeg er 60, jeg tror jeg har 26 gode år til i meg liksom. Jeg har i hvert fall 20. Er jeg Charlie Munger, så er jeg 32.
Men det tror jeg på.
Nei,
at men, du har, i hvert fall.
Men det er bare, husk en ting. Dette er den starten dere har hatt. Er langt bedre enn den starten jeg hadde. Så dere ligger foran meg i lysløypa. Og dere har hodelykte på.
Og vi kommer fra
nakken.
Så det gjelder bare å ikke liksom se på alle idrettsstjerner, rockestjerner, som får en enorm suksess, og som mister det. Det er jævlig mange som mister det.
For oss er det kanskje å holde seg relevant og tenke smart hele veien. Fader i land.
Og så må dere ikke ta noe sånne, så må dere ikke begynne å tenke på at nå er vi så jævlig flinke på det vi gjør, da skal vi begynne å gjøre noe annet. Hva har jeg gjort i livet mitt, basically en voksen liv? Hotell. Litt kjøpesenter også, det var det jeg bygde meg opp. Men hotell. Og det er mange som sier, hvorfor går det ikke en idé? Nei, det er hotell jeg liker, det er hotell jeg kan. Og så har vi gjort liksom Ving, som er Norges største reisearrangør og Nordens største reisearrangør, og så har jeg investert i Hurtigruta, og så er jeg med på Stureplansgruppen. Men det er innenfor liksom litt samme område.
Mm.
Og jeg er ikke noe investor sitter og vurderer, kanskje jeg skal gå inn i farmasi liksom. Kanskje, nei, det er dette jeg kan.
Så vi har doblet ned bare på innhold da, som vi på en måte eller er vår på en måte, hovedgreie.
Altså hvis jeg skulle gitt dere ett råd, det er sånn, dere er jævlig gode der dere er nå. Og hvis det kan vokse fremover, så har dere truffet noe som veldig få treffer I livet sitt. Coca-Cola, de har stort sett drevet med en ting gjennom livet. Det Coca-Cola. Og så har de alle mulige andre reskedrikker eller så, varianter av det. Men, og det har blitt et ganske stort selskap. Og spør du meg, jeg eier heller en bitt liten mikrodel av Coca-Cola enn 100% av Jolly-Cola. Så hvis dere best, jeg vet ikke om dere vet hva Jolly-Cola
Nei, jeg har ikke tenkt det. Men jeg skjønner hva du mener.
Ja, Jolly-Cola et dansk cola, som ikke like bra som Coca-Cola, for å si det enkelt.
Okay.
Men det billigere. Så hvis dere blant de alle...
Jeg må så inn I skranskene pisse.
Du 24 år. Har du sjekket blæra di?
Jeg har blære.
Ja, men har du sjekket det?
Nei, jeg har ikke det.
Da må du sjekke prostataen din, det jo alt for tidlig.
Tror du det?
Ja, det vil jeg absolutt gjort.
Jeg tisser seriøst.
Ja, men da må seriøst, du må jo sjekke den. Jeg ser du sitter og...
men jeg ville egentlig høre med deg, hvis vi klarer å doble omsetningen vår, kan vi få en ny podcast med deg oppe I barn? Kan vi sile en deal på det?
Det jo verdens minste problem. Gå tiss nå, du.
Okay, kan jeg få en handshake på det? Businessman handshake?
Ja, at vi skal ha en podcast fra barn.
Ja, hvis, hvis vi dobler omsetningen, da.
Ja, ikke noe problem. Gå nå, du, før du...
det flere som må tisse? Nei.
Må du også?
Nei, jeg klarer å holde meg.
Du gjør det?
Ja.
Hadde begge gått, så hadde jeg faen meg blitt bekymret for det greiene her, altså. Det to ting unge mennesker gjør, som ville få bløffet min far. En ting dette koster da 100 kroner. Har du en boks om dagen, så har du brukt 36 000 kroner på snus.
Og det kunne du investert da. Hvis du hadde investert I stedet, så hadde du fått 10% avkastning. Og doblet seg hvert 7 år, det ikke sånn?
Plutselig, jo, men så skal du regne med at hvor ofte tar du en, kjøper en kaffe og kjøper en baguette og litt sånt på vei til kontoret?
Ja, 3 ganger I uka kanskje.
3 ganger I uka?
Ja. Nå må jeg på bakgransen og ha en kaffe.
Og da bruker du 100-150 for å ta med en baguette og litt sånn.
Ja, det blir fortere.
Ja. Det hvertfall 25 000 I året. Og hva dette? Dette etter skattpenger. Snus og bakgransen, eller hvem du har, 50 000 kroner etter skatt.
Fy fader.
Tenk hva du kunne gjort for da, før skatt, så må du da tjene 75 000. Eller, vet du, litt avhengig av hvor mye lønner du tar ut. Men det ganske mye penger.
Det det.
Okay. At jeg bruker bare dumt for helsa.
Men det,
det er mer enn godt nok argument.
Vi fant heldigvis et smutthull I systemet der, da, for vi har kalt det kjessen. Bare utgiftsfører vi det. At vi skal på restauranter. Nå spiser vi på restauranter 5 dager I uka, og bare har gjort det fra en utgift til en inntekt.
Det sånn magisk selskap. Vi kan bare sette alt på selskapet, og så det content. Og så det en del av produksjonen.
Really inntekt.
Okay. Ok, skal vi ta oss og wrap up med de der kjappe spørsmålene våre?
Ja, seerne hadde... Altså, vi har aldri fått så mye spørsmål som når jeg la ut... Altså, normalt på Snapstoryen så får jeg mellom 50 og 120 000 som ser en story. Så la jeg ut et bilde av deg, og får vi noen spørsmål til han her vi skal ha ham på I morgen. Da var det 235 000 som så storyen. Og jeg tror jeg fikk 450 spørsmål, det var bare på Snapchat. Så det var... Det var, mildt sagt, jævlig mange som hadde mye
å spørre. Ok, og mange av de her jo da fra seerne våre. Det ikke vi som nødvendigvis
ikke spør. Ikke unnskyld da, noen har vært gjennom dette tidligere.
Vi representerer.
Altså, jeg skylder på dem, men, også, men det våre sånn, spørsmål.
Ja, ok, jeg 60. Jeg bør ikke ha forklart ting 3 ganger og klippet ut I papp. Jeg har tatt poenget. De har sendt inn spørsmål. Du skal nå lese de. Du bør ikke nødvendigvis stå for de tingene her.
Greit.
Kjør nå spørsmålene.
Ja. Hvor mange privatfly har du?
Et eller et halvt.
Så du deler da, timeshare liksom?
Det en variant av timeshare.
Ja. Hvor mye penger har du på brukskonto akkurat nå?
Det vet jeg ikke. Jeg tar ut til hver tid det pengene jeg har behov for å finansiere livet mitt.
Ok. Har du tatt fillers, eller du naturlig hunk? Hvis du skjønte det spørsmålet da.
Jeg har når det gjelder rumpimplantat, biceps injections og titsa. Foreløpig så har det gått bra, men jeg har no shame in the game om det skulle falle til helvete. Neida. Nei, jeg tror på da den husmannskosten og trening.
Ja.
Så men jeg veldig glad for spørsmålet.
Ja, men det bra da fikk du skryt litt.
Ja.
Hva skjer? Hvem den rikeste du har nummeret til? På kontaktlista di.
Hvem den rikeste jeg har nummeret til på kontaktlista mi? Jeg har et par svensker som ganske... Som har ganske... Som har ganske bra. Nei, jeg har... Det er, jeg har nok flere, mer enn en.
Ok. Sånn støggrike, rett og slett.
Ja, hva definerer du som støggrik?
Milliardklassen, da det ganske
støggrik. Ja, da jeg flere.
Massvis. Ok. Ja, ok. Er det sant at du ønsker å destabilisere monarkiet I Norden og ta over som første folkevalgte president I en helt ny union?
Nei, men jeg har to ganger lansert ideen om tenk hva Norden ville vært hvis vi hadde vært liksom en union.
Ja.
Og det var jeg lanserte på Almedalen som sånn stort politisk greie, og det var bare sånn, vi våre viktigste samarbeidspartnere, og det få oss tenke på. Sverige tror at deres viktigste Tyskland og USA, og danskene tror definitivt Tyskland, og så det sånn, Sveriges viktigste handelspartner Norge og motsatt. Jeg sa bare, vi skal øke det samarbeidet, og akkurat nå så var jeg innom en liten greie også, som jeg tror jeg la ut på Instagram, jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det, hvor jeg mente at nå bør vi igjen tenke på, tenk hvis Norden hadde vært en strømunion, da ville vi ikke hatt disse utfordringene med strøm. Finland har atomkraftverk, Danmark har enormt mye fra vindmøller og sånne ting, Norge har jo olje, gass og vann og sånt nå, og Sverige har litt av alt. Da ville vi hatt et fantastisk strømmarked. Igjen, jeg sier, vi har veldig mye av å samarbeide mer. Så når dere skal ekspandere og er ferdig med Norge, hvor går dere da? Nei, dere går ikke til USA. Da går man til Sverige.
Ja, vi har allerede gjort det faktisk. Vi så, størst på Snapchat I Sverige allerede.
Hvis man leser litt mellom linjene på Sverige, så ja.
Ja.
Litt sant. Litt sant.
Det blir et parti.
Nå er jo liksom de nordiske landene rimelig heldige med å ha... royale familier som bra ambassadører for landet.
Ja.
Så jeg har ikke noe problem for å endre det.
Nei, det sant. Men union, den har vært digg.
Union,
ja, men,
tenk hva ville det vært I idrett da?
Å, det var rått, ass.
Altså,
fy fader.
Vinter-OL.
Ja, det hadde vært, ja.
Altså, hadde jo bare vært, da hadde det bare vært de 25 første plassene.
Det hadde ikke vært noen vits da.
Nei, andre, nei det hadde ikke vært nordisk.
Ja. Nei, men... Med det så tror jeg vi gjennom lista av våre spørsmål I hvert fall.
Ja, tusen takk igjen for at du stilte opp. Det var dritrått å få deg med.